Музон.ком.
Зараз болды досы, құлаққап та жолып бады. Өмірдің жолдары бәлкім шамалы алыстадық. Мүмкін естейдік, мені де біреу әке дейді. Кешігіп жатырсам қазір үйімде жарымыз дейді. Өмірде баға жетпес, байлық деген не өзі? Сенің жетістігіңді көрген әкенің көзі. Оның бір ауыз сөзі мені талай жерде құтқарды. Өкініштісі көп затта санам кешіққаны. Ештеңе етпейді әлі, алда уақыт бар. Деп жүргенде тек кетпесін бағасы уақыттар. Дәм болсын не жазамын, жүректен шықпаса. Оны жазып не ауре, біреу бірдеңе ұқпаса. Сен рапты қалай түсінесің, онда шатағым жоқ. Я білем бұрынғыдай, бәлкім атағым жоқ. Уақыт өзі қойып берді, кімнің кім екен. Қайсы жолдас екен, қайсы қотпас екен.
Адам баласы тулайды, қанша тік тұрамын деп тұрса. Ақылыңды айтпаса, насызға санаң сенің жақпаса. Өмірлік серігің қасыңда, соңына дейін болса. Достың қандай пайдасы бар, қиындықта қасыңда табылма.
Сөйлік қиындау, сөзді параққа түсіру. Қайтадан дем беру, өлген шабытты тірілту. Сондықтан тынышталдым, түбінде ұсталдым. Жүректен орын алдым, бәлкім уақытыммен қалдым. Ешқандай өкпе жоқ, менде өнерге ренжейтін. Сондықтан орның емес, маған өкпелейтін. Дегенмен жайттар көп, жылдардың ішінде. Біреулер өздерін көрсетті, тұрмай уәдесіне. Өздерінің сөзінде, көзімнің тірісінде. Ештеңе ұмытылмайды, бәрі де есімде. Соңғы кез тұман басты, көзіңнің айналасын. Қиынға соғады әлбетте, көргенде жақынның жасы. Бағала жақындарыңды, көзінің тірісінде. Өкініш қайтармайды ештеңені де. Ендіше сәттілік өткінші өмірге деген. Ал бізге қызық, алда не күтеді екен.
Адам баласы тулайды, қанша тік тұрамын деп тұрса. Ақылыңды айтпаса, насызға